Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα θα μας δώσει ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Μούσες εναντίον Σιρήνων». Συγγραφέας του ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος, εξομολογούμενος και προσωπικά βιώματα, αναζητά τρόπους άρσης του αδιεξόδου με το οποίο συχνά φέρνει αντιμέτωπο τον άνθρωπο ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Ο γόνιμος άνθρωπος σε έναν άγωνο κόσμο είναι ο εύγλωτος υπότιτλος του βιβλίου και οι σκέψεις που καταγράφονται στις σελίδες του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
Thank you.
Για τις στιγμές εκείνες όπου τίποτα δεν μοιάζει να έχει νόημα στη ζωή ενός ανθρώπου, μιλά πολύ στις σελίδες αυτού του βιβλίου ο συγγραφέας του. Και εμείς θα ξεκινήσουμε από έναν μύθο στον οποίο αναφέρεται. Σύμφωνα λοιπόν με ένα κινέζικο μύθο, όπως γράφει ο Βασίλης Καραποστόλης, ένας τεχνίτης είχε βαλθεί κάποτε να φτιάξει το τέλειο ραβδί. Έψαχνε παντού για να βρει το πιο κατάλληλο ξύλο και άλλαζε συνεχώς τις λάμες με τις οποίες δούλευε μέχρι να καταλήξει στη λεπτότερη. Όμως δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος. Συνέχιζε κάθε μέρα την προσπάθεια, τροποποιούσε το σχέδιο και τις μεθόδους του. Τα χρόνια περνούσαν, οι συγκερινοί του τεχνίτη γερνούσαν, μα εκείνον δεν έδειχνε τίποτα να μπορεί να τον καταβάλει. Γενναίες παρήλθαν, άνθρωποι αφανείς και εξέχοντες έφευγαν για να βρεθούν το ίδιο όλοι μέσα στον αναπόφευκτο τάφο τους, αλλά ο τεχνίτης έμενε ακόμη στη γωνιά του να σμιλεύει το ξύλο. Ο χρόνος είχε υποχωρήσει μπροστά στη συνέπεια του σκοπού του. Εφόσον συνέχιζε να εργάζεται έτσι, δεν θα γερνούσε. Αποζήτηση της τελειότητας. Όταν ανοιχνεύει κανείς εκείνο που δεν έχει ψεγάδι, φαίνεται σαν να θωρακίζεται απέναντι στη φθορά. Είναι γιατί εμπιστεύεται το πνεύμα του σε σημείο να το καταστήσει όπλο του απέναντι στα ευμετάβλητα. Οι μέρες θα έρχονται και θα παρέρχονται. Αν όμως με το πνεύμα μου ανασύρω από το παρελθόν ό,τι βοηθάει το παρόν μου, αν ενσωματώνω στο παρόν ορισμένα από εκείνα που έζησα και αν αυτό επιδρά στο πώς θα αντικρίσω το μέλλον μου, τότε ο χρόνος αναγκαστικά εξουδετερώνεται. Δεν περνάνε όλα, μερικά μένουν και είναι εκείνα που εγώ θέλω να μείνουν. Ο τεχνίτης, λέει ο συγγραφέας, αντιστέκεται στα γυρατιά επειδή πιστεύει ότι υπάρχει κάτι η ουσία του οποίου δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Έχει την ελπίδα να φτιάξει το τέλειο ραβδί. Αν δεν το κατορθώσει, ο ίδιος θα υπολείπεται του στόχου του. Η ιδέα της τελειότητας όμως δεν θα έχει θυγεί. Θα ζει έξω από αυτόν, πριν από αυτόν και μετά από αυτόν. Όσο επικαλείσαι επί μόνος το άχρονο, κατατροπώνεις το χρόνο. Πώς όμως, θα ρωτήσεις, θα στραφείς προς τα αόρατα με τόσο ζήλο, πώς να παθιαστείς με αυτό που δεν βλέπεις, ώστε να ξορκίσεις το ορατό που μοιραία σε φθείρει.
Ότι ονειρεύτηκα. πως σε χάνω. Γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Ο συγγραφέας του βιβλίου υποστηρίζει με πάθος την αξία της προσπάθειας και μας προτρέπει στην κάθε προσπάθειά μας στη ζωή να επιμένουμε ώστε να φτάνουμε ως το τέλος. «Ας φτάσουμε μέχρι το τέλος», γράφει. Και αν το τέλος δεν είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, δεν έχει και τόση σημασία. Όσοι έχει το γεγονός ότι είτε τεθλασμένη, είτε ευθεία, είτε ελικοειδής, η γραμμή της πορείας μας δεν διακόπηκε από το πρόσχημα ότι μάλλον δεν οδηγεί στο ποθούμενο. Σε αυτό το μάλλον έχουν κολλήσει πολλοί. Προτάσσουν στη δράση τους ένα σκεπτικισμό που δεν είναι γνήσιος, γιατί δεν έχει αφήσει προηγουμένως τον άνθρωπο να εκτεθεί αρκετά. Είναι περισσότερο άλοθη παρά ζύγισμα της σκέψης. Πίσω από την τάση της ιτοπάθειας βρίσκεται πάντα ένας φόβος υπερβολικός για την αποτυχία. Κάποιοι τη φαντάζονται σαν ένα γεγονός που σαρώνει οτιδήποτε όρθιο μέσα στην ψυχή. Θα έρθει, σκέπτονται, και θα διαγράψει αδυσόπιτα ό,τι κάνω και δεν θα μείνει πίσω της τίποτε. Το πρόβλημα εδώ, γράφει ο Βασίλης Καραποστόλης, είναι μια βαθιά ριζωμένη προκατάληψη. Και πού? Στις κοινωνίες του καιρού μας που κομπάζουν ότι είναι ορθολογικές. Εννοούν την αποτυχία σαν ολοκληρωτική κατάσταση. Ή πετυχαίνεις ή γίνεσαι σκόνη. Αν δεν είναι φαντασίωση κατακλυσμού αυτό, αν δεν είναι δυσιδαιμονία, τότε τι είναι? Σε άλλες εποχές, λιγότερο παραζαλισμένες, είχαν δει πιο ψύχρεμα ότι είναι πολύ σπάνιες οι ατυχίες που ισοπεδώνουν τα πάντα. Στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε για τη ζωή, αλλά για ένα μέρος της. Υπέστης ζημιές στην εργασία σου. Αυτά που μειώθηκαν είναι τα αποκτήματά σου. Δεν είσαι κατά ανάγκην εσύ με το νου σου, με το ηγεμονικό σου, όπως τα έλεγαν και οι πλατωνικοί και οι επικούριοι και οι στοικοί. Τι είδους ηγεμονία ασκείς εάν σύρεσαι από τις περιστάσεις, εκτός αν είσαι οι περιστάσεις?
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του. Απλώνει ρίζες στην ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το κρύβει μες στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει? Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. καιρός που αλλάζει. Πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει. Με τρομάζει, με τρομάζει.
«Το υπογραμμίζω όσο πιο έντονα γίνεται», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Η θέληση οφείλει να πιάνει δουλειά συγκεκριμένη, αν είναι να σε βγάλει από το τέλμα. Η δεμή θα φωνασκείς διαρκώς και θα καταγγέλεις ότι σε εμποδίζουν να δείξεις την πραγματική αξία σου. «Οι μετριόφρονες», γράφει ο Βασίλης Καραποστόλης, «αντέχουν περισσότερο στις συμφορές από τους επιρμένους». Δεν έπαψαν οι παλιοί στοχαστές να μας το θυμίζουν αυτό. Το παραβλέψαμε. Δεν είδαμε ότι ο άξιος που δεν βιάζεται να καυχηθεί εξασκείται συνέχεια κάτω από όρους που τους θέτει ο ίδιος. Διορθώνεται σιωπηρά, σφυριλατείται, οπλίζεται χωρίς να επιδεικνύει τα όπλα του στους όποιους εχθρούς ή αμφισβητείες. Έτσι τον φαντάζομαι στο κρυσφύγετό του. Μόνο του, συγκεντρωμένο, και αν έχει πληγωθεί από κάποια ατυχία, να σφίγγει τα δόντια και να συνεχίζει. Δεν εννοώ ότι αποτελεί ένα είδος αναχωρητή που αποτραβηγμένος από τα εγκόσμια δουλεύει λυσαλέα για να ξεχάσει τον πόνο του. Δεν θέλει να ξεχάσει. Αντίθετα, τον βοηθάει πολύ να θυμάται ποιος ήταν ο προηγούμενος εαυτός του. Επιδιώκει να μην υστερήσει απέναντι σε αυτό που υπήρξε ή ακόμη και να το υπερβεί. Αν βούλιαζε στη θλίψη και την αδράνεια, θα ήταν μια υποχώρηση από μέρους του. Είναι σαν να εσχύνεται μπροστά στο είδωλο του εαυτού του όπως ήταν πριν. Μεσολάβησε η κακοτυχία του. Τι πάει να πει αυτό? Θα έπρεπε να της παραδοθεί? Να ταυτιστεί αυτός ο ίδιος με το κακό που τον βρήκε? Ό,τι καταφέρει θα εξαρτηθεί από αυτή την άμυλα με τον εαυτό του. Έχει πάψει να τον ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός με άλλους. Μόνο του μέλημα είναι να δει αν είναι ικανός να δρά με όση ελευθερία του απέμεινε.
Ματαιό πλήθος τον ουρανό γυρεύει που συνετρίβει. Ο ερχομός σου της άνοιξης κλονάρει αλαφιασμένο. Σαν αλλιοπύρη γυρεύω τη σκιά σου μα δεν τη βρίσκω. Δυο-τρεις αγάπες πλανήθηκαν και πάλι σ' άγνωστα βάθη. Τα θυμαράθηκαν στο λιγόμα της μέρας και της αγάπης. Στα φλογισμένα τα δάση επιθυμιές μου κι η μοναξιά σου. Χρύσα τα στάχια στο λιόγερμα σαλεύουν προς τη φωνή σου. Ξάνθες εικόνες κι ανεμίας προμάλιδες πλέκουν τραγούδι. σου φλογερά συγκράτητη σε μαγουστόμα. Πέρα απ' τα στάχια χάνεσαι καλοκαίρι και δεν γυρίζεις. Τι χρώμα να έχουν τα νεκπράστα τα μάτια της απουσίας. Στα δειλινά μας χάνεται η ζωή μου και η ζωή σου.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Για αυτή λοιπόν τη ζωή μας που χάνεται ανάμεσα σε κούφια λόγια, σε παράξενες συμπεριφορές που δεν έχουν κανένα νόημα πάρα πολλές φορές, ή αν θέλετε αυτήν την μίζερη ρουτίνα στην οποία είτε το θέλουμε είτε όχι κάποιες στιγμές βουλιάζουμε όλοι και αισθανόμαστε ότι μας καταπίνει, για όλα αυτά λοιπόν και για το πώς μπορούμε με τη δύναμη της δικής μας προσπάθειας και θέλησης να τα αλλάξουμε έστω και σε ένα βαθμό, μιλά ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, το οποίο έχει τον τίτλο «Μούσες εναντίον σιρήνων, ο γόνιμος άνθρωπος, έναν άγωνο κόσμο». Συγγραφέας του είναι ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Απευθύνεται στο σημείο στο οποίο έχουμε σταθεί τώρα, φίλες και φίλοι, για να μοιραστούμε μαζί σας το συγκεκριμένο απόσπασμα, ο συγγραφέας, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Το φαινόμενο, λέει, το ξέρεις και το ζεις επώδυνα, ιδιαίτερα αν ανήκεις στη νέα γενιά. Άνθρωποι ολόγυρα κομπάζουν ακατάπαυστα με έναν τρόπο που προδίδει ανασφάλεια σε καλπάζουσα φάση. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Να επέρεται κάποιος και να μην διαθέτει τα τεκμήρια που του δίνουν έναν τέτοιο αέρα. Μην απορείς. Το παράδοξο λύνεται εάν σκεφτείς πως το υστέρημα αναπληρώνεται με μία υπερβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιδεικνύονται για να μην διασυρθούν. Εάν δεν διατυμπάνιζαν τόσο πολύ τα προσόντα τους, υπήρχε κίνδυνος κάποιοι να έβρισκαν χρόνο και να αναδιφούσαν τα πεπραγμένα τους στα πολύ πενιχρά. Δεν είναι εύκολο όμως να γίνει η έρευνα και έτσι προλαβαίνουν οι εξεταζόμενοι και ανακηρύσουν από μόνοι τους τον εαυτό τους επιτυχόντα. Όλα κρίνονται από το πόση έμφαση θα δώσουν στα λόγια τους. Λίγο να φανεί ότι διστάζουν, ότι συγκρατούνται από το φόβο μήπως διαψευστούν και η παράσταση της αυτοπροβολής θα καταρρεύσει μπροστά στα μάτια του χερέκακου κοινού. Το πρόβλημα βέβαια είναι παλιό. Πόσες φορές δεν κατακρίθηκε η αλαζονία και πόσες ακόμη δεν βγήκε αλόβητη από τις κατηγορίες εναντίον της. Το καινούριο είναι ότι στις μέρες μας το πάθος αυτό έγινε συμπεριφορά εντελώς τυπική. Ένα φέρσιμο με το οποίο πολλοί θεωρούν ότι συμπορεύονται με την εποχή τους. Ισχυρίζονται μεγαλοφόνος ότι τους αξίζει να τους προσέξουν ή και να τους χειροκροτήσουν. Πού βασίζονται? Πουθενά. Εκτός από το ότι το λένε και το επαναλαμβάνουν, ώσπου οι άλλοι να το δεχτούν επιτέλους. Αλαζονία με αυθαίρετη βάση, την είχε αποκαλέσει ο Ντεκάρτ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, η πεποίθηση του αλαζόνα ότι τα προτερήματα τα οποία στερείται δεν έχουν καμιά σημασία. Τελικά η δόξα για αυτόν είναι μια υπόθεση σφετερισμού. Θεωρεί ότι όποιος χέρι αναγνωρίσεως από κάπου υπεξαίρεσε το προτέρημα που έχει ότι έχει, το παρουσίασε για δικό του, το κάλυψε με τα λόγια του σε σημείο να μην φαίνεται καθαρά και να μοιάζει πολύ κουραστικό και σχολαστικό να εντοπίσει κανείς σε τι ακριβώς συνίσταται. Όλα χτισμένα λοιπόν στην άμμο. με τις πλήνθους μιας ακατάσχετης εγωκεντρικής φλιαρίας. Πιθανόν να ακολουθήσουν παραλυρήματα. Αμέτρητοι φανφαρονίσκοι θα λουστράρουν το εγώ τους με φιλοφρονήσεις που στα αυτιά τους δεν θα φθάνουν καθόλου σαν λόγια δικά τους. Είναι μεγάλη βλάβη που θα υποστεί η νέα γενιά και ο κόσμος που έρχεται, εάν γίνει δεκτό ότι το επίπλαστο είναι ένας τρόπος να ζεις ελλείψη του αυθεντικού. Μα πότε διαπίστωσαν τάχα ότι το αυθεντικό δεν υπάρχει? Έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν επινόημα, θεωρητικό νεφέλωμα, για να μπορούν πιο άνετα να επιδοθούν στις νοθεύσεις τους. Αυθεντικότητα, αλήθειες, είναι σκέτα κηρύγματα, είπαν. Αφήστε τα και δείτε τι θα κάνετε με ό,τι συμβαίνει μπροστά σας κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και τα είδαν. Αντίκρισαν το ρεύμα που κυλάει ασταμάτητα και ρίχτηκαν από απόγνωση με τα μούτρα στη μόνη δουλειά που νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να κάνουν. Έφτιαξαν ένα ψέμα για να εξαπατήσουν και να εξαπατηθούν. Το έχεις δει τόσες φορές και είναι συχνά τόσο κακόγουστο. Εκεί μέσα όμως δεν διέκρινες και εκείνη τη δυσθυμία, εκείνη τη βαριά διάθεση που έχει όποιος στολίζει ένα πλάσμα νεκρό. Είναι ο εαυτός του εν ζωή πεθαμένος.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς? Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τι ζήλεψες, τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής, και μόνο λόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις, μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Thank you. και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φύλακες.
Ο συγγραφέας του βιβλίου θα μιλήσει για μια συλλήβδην καθίζηση ικανών και ανίκανων. Το ανθρώπινο δυναμικό, λέει, που όλο και αναφέρουν την αξία του οι επαείοντες και οι πολιτικοί πλειοδοτούν επ' αυτού, κατέληξε να είναι ένα αδιάθετο στόκ από δεξιότητες που αραχνιάζει μέσα στα σπίτια, όπου η τηλεόραση φωνασκεί αδιάκοπα, προτρέποντας τους ενίκους σε ψώνια για να μην πλαντάξουν. Προτού πάει στα μαγαζιά, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού έχει καταπιαστεί στη δουλειά του με αντικείμενα και διαδικασίες δυσανάλογα μικρή σημασία σε σχέση με τα φόντα που οι περισσότεροι θεωρούν πως διαθέτουν. Η σύγκριση τους εξουθενώνει και την συγκαλύπτουν με τα βίας. Εκτρέπουν τη σκέψη τους από την εργασία που κανονικά θα τους άρμοζε σε διάφορες υποκατάστατες ασχολίες, επενδύοντας τη στροφή τους αυτή με ένα ενδιαφέρον βεβαιασμένο, ψεύτικο. Αγκιστρώνοντες το έλασον για να λησμονήσουν το μείζον. Σκύβουν πάνω του και διοχετεύουν νευρωτικά την ενέργεια που θα τέριαζε να δοθεί σε ένα στόχο ανώτερο, στο ασήμαντο, ευτελές αντικείμενο που συνοψίζει τη μοίρα τους. Μικρό αυτό, μικρή επομένως και εκείνη. Εκολάπτεται η μικροψυχία. Βγαίνει έξω από τα εργοστάσια και τα γραφεία. Γίνεται νόμος και ήθος. Το νόσημα έχει περιγραφεί στα βασικά του γνωρίσματα από τον Αριστοτέλη. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι να εκλαμβάνει κάποιος τον εαυτό του ως λιγότερο ικανό, έστω και αν είναι άξιος για έργα μεγαλύτερα, μέτρια ή μικρά. Το κατρακύλισμα συνεχίζεται και επιταχύνεται. Η ανθρωπότητα μικραίνει στα ίδια της τα μάτια. Πώς θα ήταν άραγε δυνατόν να μην αντικαθρεπτίζονται μέσα τους αυτά τα αξιολύπητα είδωλα? Ανάγκη πρώτη ο βίος να οδηγηθεί εκ νέου από το φυσικό ηγεμόνα του. Ο νους καλείται να ξαναπιάσει τα ηνία. Είναι αμφίβολο αν έχει βραχίονες τόσο ρωμαλαίους για να κατευθύνουν τα δύο άλογα, το θυμό και τις επιθυμίες. Έχουν αμφότερα περιπέσει σε παροξισμό. Ο θυμός έγινε λύσα των ανήμπορων, οι επιθυμίες μανία των ισχυρών, που φοβούνται ότι ο θάνατος ρίχνει λίγο-λίγο φαρμάκι στα ποτήρια τους με τους ξέχυλους αφρούς της σαμπάνιας. Διαφορετικά όμως δεν γίνεται. Ή θα ξαναβρει η νόηση την ηγεμονική αλκή της, ή οι μικρότητες θα καταπνίγουν καθημερινά τη ζωή. Πόσο ζηλευτός είναι εκείνος που δεν κάθεται να σκεφτεί ούτε το πώς θα ευχαριστιέται περισσότερο, ούτε το πώς θα λυπάται λιγότερο. Τι κάνει? Αφήνει πίσω του και τα δύο. Επιδίδεται σε μία δράση που δεν αφορά απευθείας τον εαυτό του. Δεν έχει αυτόν συνέχεια μπροστά στα μάτια του να του λέει «Κι εγώ τι θα λάβω στο τέλος, πόσο θα μου αρέσει και τι ενοχλήσεις θα έχω ως παρενέργειες και τι θυσίες ως τίμημα». Δεν ασχολείται με αυτά. Είναι δοσμένος αλλού, σε μία προσπάθεια που ο στόχος της βρίσκεται έξω από τον ίδιο, όπως βρίσκεται έξω από το εγώ ένα δέντρο που πρέπει να κλαδευτεί και που φαίνεται σαν να περιμένει έναν άνθρωπο για να το κλαδέψει. Για εκείνον που θα αποδεχτεί μια τέτοια πρόσκληση, η ζωή του πλέον δεν θα περιστρέφεται γύρω από την απόλαυση ή τον πόνο, θα ξεφεύγει από αυτά και θα συγκεντρώνεται πάνω στο τι πρέπει να γίνει, ώστε το δέντρο να θάλει και ο άνθρωπος να ξεκουράζεται κάτω από μια σκιά της οποίας θα είναι ο ίδιος δημιουργός, μαζί με τη φύση.
Σ' αυτό το θέατρο ακροσκιών τι περιμένω. Όλη φίγουρα δίχως πρόσωπο και λόγια, οι θεατές με έχουνε κιόλας ξεχασμένο και φεύγουν βιαστικά κοιτώντας τα ρολόγια. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη, σαν μετανάστης που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τώρα βυθίζομαι στου κόσμου την ανία. Ρίξ' τα μαλάκια σου για να πιαστώ, Μαρία. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Το θέατρο σκιών τι περιμένω, πάλι θα σβήσουνε τα φώτα της οθόνης και εσύ σαν σφίγγα θα μου το κρατάς κρυμμένο. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω.
Θα ήταν ζωφερό το θέαμα ενός κόσμου όπου η όθηση για το καινούριο θα εξασθενούσε εξαιτίας της ανασφάλειας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Μεριμνώντας για το πώς θα περισσώσουν τα υπάρχοντά τους οι άνθρωποι, θα αναρωτιούνταν όλο και πιο σπάνια για το αν από κτήτορες θα μπορούσαν να γίνουν γεννήτορες. Η γέννα προϋποθέτει ένα θάρρος και αυτό θα σπανίζει. Στηρότητα εκ του ασφαλούς, λοιπόν, ή γονιμότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να διαλέξει. Οι καιροί δείχνουν πως τραβάει προς την άγονη κατεύθυνση, παρόλο που πασχίζει να το αποκρύψει από τον ίδιο της τον εαυτό. Απόδειξη το τι συντελείται στη σφαίρα της οικονομίας. Με μισόλογα γίνεται παραδεκτό ότι η ανεργία είναι πλέον σύμφυτη στο σύγχρονο σύστημα παραγωγής. Οι τουρμπίνες θα εξακολουθούν να γυρίζουν στριγκλίζοντας. Οι γερανοί θα ανορθώνονται υπεροπτικά. Οι λέβητες της Δύσης θα γεμίζουν με πετρέλαιο της Ανατολής, την ώρα που από μυριάδες παλάμες εργαζομένων θα αποσπώνται τα εργαλεία τους βία. Τα χέρια θα πέφτουν ξεκρέμαστα. Το μυαλό θα παίρνει διαταγή να συμπληρώσει το τελευταίο του έγγραφο για την πρόωρη σύνταξη. Ο πάλε ποτέ εφεδρικός στρατός των εργαζομένων έχει πια αποδεκατιστεί για να γίνει ένα πλήθος που σειραίει στις πόλεις και ξαναφεύγει μετά και από εκεί για άλλες χώρες, σκορπισμένο σε μονάδες τυχάρπαστες, σε διωγμένους νομάδες που θα κουβαλάνε στην πλάτη τους, μες στα σακίδια, την αγανάκτηση σαν χειροβομβίδα. Ο εμποδισμένος να δημιουργήσει θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Είναι και αυτό μία μαύρη επανεκκίνηση. Είναι για εκείνον κάτι στη θέση του τίποτα. Δεν θα μείνει χωρίς βαριά πληρωμή το γεγονός ότι πυκνώνουν συνεχώς οι τάξεις των αναγκασμένων να σταθμεύουν για λίγο στη μία ή στην άλλη απασχόληση ή και να μην βρίσκουν καμία για μεγάλα διαστήματα. Τσαλακωμένοι μονίμως, όπως και τα πιστοποιητικά των σπουδών στις τσάντες τους. Για τους αποκομμένους από τα τυπικά τους επαγγέλματα, ένα μένει. Το αρχέγονο και έσχατο επάγγελμα να είναι κανείς ανθρώπινος, να ξέρει πώς να φερθεί και τι να κάνει με τους άλλους ανθρώπους. Πολλά μαρτυρούν πως το απάβδισμα, η απόγνωση και η πλήξη πολιορκούν και το τελευταίο αυτό οχυρό. Εάν πέσει, το τέλος θα είναι πια πολύ κοντά. Από κάθε γωνιά του πλανήτη η πλάση ολόκληρη θα δεχτεί από τους βαρυπινίτες της απραξίας μια βλάσφημη φτισιά. Το ανάθεμα κατά πάντων θα είναι η ίστατη έκφραση μιας φυλής που μετά από τόσους θριάμβους στο πέρασμα των αιώνων εξειδικεύτηκε σχετικά πρόσφατα στο να ανακυκλώνει στάχτες.
Ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν φτιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη γυναίκα, ποιος στη ζωή μου, ποιος στη γυναίκα. Ζωή μου ποιος παράφυλλα, σου πως μου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά.
Βασίλης Καραποστόλης, Μούσες εναντίον Σιρήνων, ο γόνιμος άνθρωπος σε έναν άγωνο κόσμο, από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με εσύ σαν την αρλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Thank you.